Gerbėjai Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Su jumis Milda Vitkutė ir mes vėl susitinkame knygų lentynoje. Šį pavasarį katalikų pasaulio leidiniai išleido naują psalmino vertimą. Tiesą sakant, vertimas lyg ir nebūtų naujas. Jį jau prieš keletą dešimtmečių atliko amžinatilsį prelatas profesorius Antanas Rupšys. Tačiau jo vertimą, poetinę psalmino kalbą, tikslino poetė Aldona Puišytė. Ir štai mes turime naują psalmino versiją, labai gražiai išleistą, ir apie ją kalbame su Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleriu kunigu Kęstučiu Palikša.
Garbė Jėzui Kristui.
Kunige Kęstuti, kodėl išleistas naujas psalmių vertimas, tiksliau patikslintas psalmių vertimas? Mes žinom, kad jau keli metai ruošiamas naujas mišiolo vertimas. Ar šis psalmių vertimas atsiras mišiolė, ar jis taps liturgijos dalimi?
Tai iš ties aš galiu tik taip pasvarstyti, taip galvoti, kodėl galėjo jis atsirasti, bet tikriausiai tai yra susiję su valandų liturgijos lietuvišku vertimu ir išleidimu valandų liturgijos tų tomų, kur reikėjo iš ties psalmes pritaikyti būtent liturginiam naudojimui. Ir su Antano Rupšio psalmių vertimu šiek tiek buvo kai kuriuose vietose tokių keblumų, kadangi valandų liturgija yra, turėtų būti giedama, o giedama, tarkim, pagal grigališkojo choralo tas melodijas, tonus. Ir tai melodikai būdinga, kad labai susidaro problema, kada yra kirčiuotas paskutinysis žodžio skiemuo. Ir todėl komplikuotai yra tada jį giedoti. Tai aš manyčiau, kad žiūrint į šitą situaciją ir buvo nuspręsta, kad valandų liturgijai pritaikyti psalmyną, psalmes, tokiu būdu, kad jos būtų patogios ir giedoti. Ir čia kaip įvadė irgi šito leidinio, šito psalmyno yra rašoma, kad buvo žiūrima būtent taikoma liturginiam naudojimui. Štai galime ir pasakyti tą pavardę, kuri čia garsiai vardina, psalmyno pritaikymo liturginiam naudojimui rūpinosi kunigas Artūras Kazlauskas. Taigi ir nuolo Audrio Juozo Bačkio įvadė yra įvardydamos tos pavardės, vėliau galėsim ir kitas dar jas paminėti, kurios čia svarbios. Tai tiesiog sakyčiau, kad šis leidinys atsirado mano manimu, kaip būtent ta pasekmė valandų liturgijos psalmių ir viso leidimo. Ir štai turim naują gražų tikrai psalmyną.
Ar galėtume trumpai pasakyti, kuo skiriasi naujasis vertimas nuo senojo? Kaip jaučiasi skaitant jį, žinom, kad jis taikytas giedojimui, bet bendrai, ką jūs pastebėjote skaitydamas naują psalmino vertimą?
Tai čia turbūt dar reikia pabrėžti, kad tai nėra visai naujas vertimas, bet yra tik tai patikslintas senasis prelato profesoriaus Antano Rupšio vertimas, kuris irgi nėra taip jau žiūrint labai jau senas. Čia kardinolas Audrys Juozas Bačkis savo įžanginėme žodyje būtent ir paminė tas svarbias pavardės, kurias mes turėtume irgi gal ir šioje laidoje garsiai ištarti. Tai iki šiol, kur mes bažnyčiose esame įpratę girdėti giedamas atliepiamasis psalmes, tai buvo kunigo Liesio psalmių vertimas iš lotyniškosios neovulgatos. Ir po to prelatas Antanas Rupšys išvertė iš hebrajų kalbos psalmes, jas mes turime šventojo rašto leidimuose. Ir kada, kaip sakiau, jau reikėjo naudoti jį kaip liturginį tekstą, dėl skambumo, poetiškumo, ritmo, būtent poetė Aldona Puišytė ėmėsi darbo šiek tiek paredaguoti tą prelato Rupšio vertimą. Taigi, tas skirtumas ir yra būtent, kaip sakiau, kirčiavimo tas taiklumas, kad yra tikrai daug patogiau naudoti giedant. Ir kartu šiek tiek, kaip aš pastebėjau, bent jau mano manimu, tai yra daugiau netgi priartinta prie tikrai tos neovulgatos vertimo lotyniškojo. Ta pastebėjau todėl, kad aš, kai studijavau Romoje, aš valandų liturgiją melsdavausi lotyniškai. Ir todėl man buvo, na, suprantami tie neovulgatos tos frazės, tie išsireiškimai. Ir aš juos tada radau labiau atitinkančius būtent Aldonos Puišytės šitoje redakcijoje. Ir dar vieną iš tų mano buvimo Romoje laikų paminėsiu tokį gražų epizodą. Mes melsdavomės ir kartu valandų liturgiją kartais lietuvių kolegijoje Romoje. Ir ten buvęs jau dabar pas viešpatį iškeliavęs dvasios tėvas, prelatas Stasys Žilys, tiesiog susižavėjęs kartą dalinosi, pasakojo, kaip jam labai patinka ši redakcija ir tie poetiniai išsireiškimai. Jisai, kas jį pažinojo, tikrai prisimena, kad jisai turėjo tokią atvirą širdį, nors buvo jau labai garbaus amžiaus, bet tikrai žavėjosi visą gyvenimą Dievu, Dievo žodžiu, malda ir taip pat žmonėms buvo atviras, tai tiesiog su tokiu džiaugsmu, su tokiu spindėsiu akyse dalinosi, kaip jam gražu yra, jis taip pat ir meniškos sielos žmogus buvo, tą apie paveikslus, taigi kaip jam gražus tie išsireiškimai šiame psalmyne. Ir prisimenu, kaip jis tada paminėjo tokį dalyką, sako, kaip gražiai pasakyta, va, ten nusidėjėlių gauruoti pakaušiai, kaip tiesiog toks vienas pavyzdys, kuriam atrodo toks vaizdingas, gražus posakis. Tai vat tokie tie skirtumai, iš ties ir liturginis pritaikomumas, ir kartu artumas tai liturgijai, valandų liturgijai, kurios, na, sakytume, originalas yra lotynų kalba, pagal neovulgatos vertimą lotyniškai, tai čia tikrai mes randame daugiau tokių atitikimų. Ir atsakant į klausimą, ar turėsime mes ne tik valandų liturgijoje, bet ir mišių liturgijoje, Eucharistijos liturgijoje šias psalmes, tai atsakyčiau, kad mišiolė taip pat bus, ne visur, bet daugelie vietų priegiesmėse, įžangos priegiesmės, komunijos priegiesmės, kurie atsiranda būtent mišiolė, tai daugelie vietų bus būtent ir imamas ši redakcija, bet dar noriu paminėti, kad taip pat ruošiamas išleisti mišių skaitinių tomas šventadienių mišioms pagal liturginius skaitinius A, B ir C metams, ir ten bus atliepiamosios psalmės jau būtent įdėtos iš šios redakcijos. Taigi mes mišių lankytojai, sekmadienių mišių dalyviai galėsime tikrai girdėti giedamas ar skaitomas šias psalmės būtent tokia redakcija, kokia mes turime ir šiame leidinėlyje.
Naujas vertimas yra kartu ir džiaugsmas, ir truputį gedulo momentas, nes turbūt tie žmonės, kurie meldžiasi psalmėmis, yra įpratę kai kurios psalmės jau kartoti mintinai. Užklumpa kažkokia sunki gyvenimo akimirka, prisimeni eilutę, kuri, va, tieso žodžiai, kurie tave išgelbėja, išsaugo, sutvirtina. Ir man pačiai, skaitant naują vertimą, kaip ir minėjau, buvo džiugu, bet kartu ir truputį liūdna, nes lyg ir reikia iš naujo įsiminti, iš naujo išmokti melstis su šitu nauju vertimu. Kaip jums? Ar jums taip nutinka?
Na, aš sakyčiau, kad galbūt yra gerai kartais šiek tiek naujai pažiūrėti, naujai išgirsti psalmes arba naujai jas perskaityti. Nes tai atveria dar platesnį arba gilesnį žvilgsnį į tikėjimo turinį, į tai, kuo mes tikime, į Dievo žodį, kuriuo mums Dievas kalba ir kuriuo mes taip pat psalmių atveju kreipiamės į jį. Kartais Netgi aš iš savo seminarijos studijų laikų prisimenu švento rašto dėstytojo kunigo Danieliaus Dikevičiaus patarimą paskaityti kartais šventą įraštą užsienio kalbomis. Ir tas, na, jeigu kalbą pažįsti, tas kitos kalbos vertimas, kitos kalbos išraiška dar kartu atveria naujų dalykų. Tai manau, tas pats yra ir su šituo psalmynu, kad nauja redakcija tarsi, na, galėtų kaip tik praturtinti mūsų maldą, mūsų tikėjimo gyvenimą naujais kažkokiais, reiškia, aspektais arba naujais dar atsiveriančiais dalykais tikėjimo pažinime, Dievo pažinime. Kartais galbūt yra tas, kad tampa šiek tiek nepatogu, nes esam įpratę kitaip, bet šiuo atveju tikrai reiktų vertinti teigiamai šį atliktą darbą ir šį išleistą psalmyną, kadangi, na, suprantam, kad jis, na, pirmiausiai naudojamas valandų liturgijos maldoje ir tai yra visos bažnyčios malda. Tai nėra tik tai, kad man asmeniškai, reiškia, skambantis Dievo žodis, atsiveriantis man, bet kartu ir visos bažnyčios. Mes kartais pametame šitą supratimą, šitą suvokimą, kad kai aš meldžiuosi, na, valandų liturgiją arba Eucharistiją šventųjų mišių metu, tai nėra tik tai, vat, tos grupelės, galbūt ten keli žmonės dalyvauja mišiose, bet tai yra visos bažnyčios veiksmas, visos bažnyčios, kuri yra ir istorinė, ir geografinė, ir praeities, ir ateities, ir visose pasaulio vietose pasklidusi. Taigi tam vienumui išreikšti ir reikia kuo artimesnių žodžių, kad skirtingomis kalbomis besimeldžiantys žmonės, na, iš esmės tartų tą patį, tikėtų tą patį ir kalbėtų tą patį savo maldoje. Tai, sakyčiau, šita auka kažkiek prisipratinti naująją redakciją išties yra verta to, kad mes pasistengtume, ir aš manau, kad tikrai ateina laikas ir na, jis tampa prisijaukintas, jis tampa savas šis vertimas, ši redakcija, tai drąsinčiau tikrai šiek tiek galbūt ir susiimti, pasistengti ir prisipratinti prie šios redakcijos.
Psalmyno įvade prelatas Antanas Rupšys sako, kad psalmės yra Dievo žodžiai žmogui ir žmogaus Dievui. Ir taip pat, kad psalmės tai senasis testamentas išgiedotas giesme. Ar galėtumėte trumpai pristatyti, koks yra psalmių literatūros žanras? Mes jau girdėjome, kad jos skirtos melstis ir giedoti, bet kartu žinom, kad Biblijoje yra labai daug skirtingų literatūros žanrų ir kaip reikėtų žiūrėti į šią knygą.
Tai paminėjote prelato Rupšio įvadą ir aš sakyčiau, kai jį perskaičiau, pagalvojau, kad šiuolaikiniam žmogui, kuris neturi laiko, kuris vis skuba bėga, šis įvadas yra kuo puikiausias koncentratas, kiek čia tų puslapių, 3 štai puslapiai, ir perskaičius šiuos 3 puslapius išties galima susidaryti bendrą vaizdą, kas yra psalmės, kokia jų kilmė, koks jų žanras ir pagrindinius dalykus žinoti apie psalmyną. Tai čia rašo prelatas Rupšys, kad hebrajų kalba psalmės vadinamos tehilim, šlovės giesmėmis. Jos yra himnai ir giesmės Dievui pagarbinti, jam padėkoti, prašyti ir išpažinti kaltes. Taigi psalmių turinys turi plačią skalę. Va, ir ta plati skalė paskui atveria jau kelius gilintis į kiekvieną psalmę, kam ji skirta, kokia jos tema. Ir dabar dar pagalvojau vieną dalyką, kad šita psalmyno knyga yra dar naudinga ir tuo, kad ji turi pilnas psalmes, nes valandų liturgijoje kartais būna psalmės išimtos kažkurios eilutės, kai kurios psalmės iš vis yra nenaudojamos liturgijoje, tos, kurios vadinamos ten, reiškia, prakeiksmų psalmėmis. nes laikoma, kad Dievo tauta gali sunkiai suprasti šitą žanrą, būtent šito pobūdžio psalmės, kur prašoma Dievą atkeršyti priešams, bet iš tiesų tas prašymas, kad Dievas atkeršytų, yra kartu ir keršto atsisakymas, nes tada žmogus pats atsisako kerštauti kitam, nes visa paveda Dievo teismui, Dievo teisingumui. Taigi šios psalmės šiek tiek problematiškos, bet štai psalmyną šį mes turime pilną ir galim tikrai pažvelgti į kiekvienos psalmės visumą, nes valandų liturgijoje, kaip sakiau, kartais būna dėl suprantamų priežasčių, dėl liturginės temos išryškinimo, dėl tų temų galbūt apribojimo, kad jų nebūtų labai daug ir žmogus nepasimestų, apie ką čia mes meldžiamės šiandien. Tai kartais valandų liturgijos knygose psalmės yra šiek tiek iškarpomos, sukarpomos, o čia mes turime štai jas pilnas ir galime pažinti jas kaip tokias, kokios jos yra.
Prieš laidą mes su kunigu Kęstučiu kalbėjomės, ruošėmės, jei galvojom klausimus, ir man labai norėjosi jūsų paklausti, kokia yra jūsų mėgstamiausia psalmė? Kaip jūs skaitote psalmes? Kaip jūs jomis meldžiatės?
Na, iš ties, jos kiekvieną kartą suskamba kažkiek ir naujai, nes vis tiek manau, kad tikėjimo gyvenime, maldos gyvenime yra labai svarbu tas atvirumas Dievo žodžiui, kad psalmės yra, aišku, Dievo žodis, bet kartu ir bažnyčios balsas, skirtas kreiptis į Dievą, bet manau, Dievo žodžio atveju visada yra reikalingas tas atvirumas ir kad vat, skaitome psalmę ir klausime Dievą savotiškai, kad o ką šiandien man ji sako, galbūt kai kuriuos kitus dalykus dėl mano išgyvenimų, dėl mano šios skirtingos dienos negu vakar, galbūt kažkokiu ar rūpesčių ar kaip tik džiaugsmų. Ir psalmės, sakyčiau, kaip tik atliepia tuo kampu, kurį šiandieną žmogus gyvena. Arba aš kaip toks asmeniškai. O kalbant apie mėgstamiausią psalmę, tai galėčiau pasakyti, kad kaip ir taip pat prelato Rupšio įvadė yra pasakyta, kad pirmoji psalmė yra kaip įvadinė, ir paskutinioji yra kaip apibendrinimas. Ir man atrodo, kad kiekvieno gal krikščionio gyvenimo šūkiu galėtų būti, bet ir aš asmeniškai labai vertinu tą paskutinės 150-osios psalmės paskutinę eilutę, kuri skamba visa, kas gyva, te šlovina viešpatį. Tai norėčiau, kad mano gyvenime tai galėtų išsipildyti ir taip pat kiekvieno tikinčiojo gyvenime ir ne tik tai tikinčiojo, bet ir kiekvieno žmogaus ir viso pasaulio, kad kaip čia psalmė ir kalbama, pristatinėjama, kad išties visa kūrinyje yra tas balsas, galbūt kartais ir nebylus, bet visas grožis, Dievo kūryba, išties yra ir Dievo šlovinimas, tai kad mes galėtume taip pat atvirai žvelgti į kiekvieną žmogų, į kiekvieną Dievo kūrinį, būtent su ta nuostata, kad visa, kas gyva, te šlovina viešpatį. Aš manau, kad viso yra apibendrinimas.
Čia Marijos radijas.
Jūs klausote laidos knygų lentynoje, su jumis aš Milda Vitkutė ir kunigas Kęstutis Palikša, kalbamės apie naują psalmyno leidimą. Mes žinome, kad psalmės yra ne tik krikščionių malda, tai taip pat ir žydų tautos malda, ir Jėzus Kristus ir mergelė Marija taip pat meldėsi psalmėmis. Ir turbūt nebereikalo ir bažnyčia meldžiasi jomis, jų liturginės valandos, dauguma jos teksto yra psalmynas.
Taip, iš ties valandų liturgijos psalmių naudojimo maldai ištakos labai yra tikrai senos ir bažnyčia perėmė tą judaizmo senojo testamento nurodymą melstis tam tikromis dienos valandomis, kaip Izraelio tauta turėjo nustatytus maldai laikus. Ir čia randame pačiame šventajame rašte tų paliudijimų apie tai, kaip Izraelio žmonės ištikimai stengiasi laikytis šitų maldos laikų. Pavyzdžiui, Danieliaus knygoje Senajame testamente yra rašoma apie tai, kaip valdovas buvo jau parašęs tokį įsakymą, kad žodžiu, na, tokį stabimeldišką įsakymą, draudimą melstis Izraelio dievui. Ir tada čia randame šeštame skyriuje Danielio knygoje tokią ištrauką. Nors Danielis ir žinojo, kad raštas buvo pasirašytas, jis pareidavo į savo namus, kur viršutinėme aukšte buvo atidaromi langai į Jeruzalės pusę, puldavo ant kelių 3 kartus per dieną ir melsdavosi savo dievui. Jį šlovindavo, kaip ir anksčiau, kad buvo daręs. Taigi iš tos ištraukos suprantame, kad štai Danielis meldėsi 3 kartus per dieną nustatytais laikais. Ir taip pat psalmėje randame parašyta, reikėtų dabar būtent iš šio leidinio ir pacituoti, 55 psalmė, kuri vadinasi malda žmogaus, kurį išdavė bičiulis, 17-18 eilutės sako taip, bet aš šauksiuosi Dievo ir viešpats mane išgelbės. Vakare, auštant ir vidudienį, skūsiuos ir vaitosiu, jis išgirs mano balsą. Taigi štai vakare, auštant ir vidudienį 3 kartus irgi paliūdėjimas maldos laikas. Tai iš ties galime manyti, kad Jėzus kaip Izraelio tautos žmogus, narys, laikėsi taip pat šių maldos laikų ir tos maldos iš ties didelė dalimi rėmėsi būtent psalmių recitavimu. Kaip ir Evangelija liūdija, pavyzdžiui, Evangelija pagal Morkų, sako, labai anksti dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs, nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Taigi ir apaštalų darbai liūdija, kad ir Marija kartu su apaštalais meldėsi. Apaštalų darbų knygos 1 skyriuje irgi sakoma, jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Taigi ir kol Marija buvo gyva, jinai dalyvaudavo toje krikščionių bendruomenės maldoje. Tai todėl psalmės yra ir Jėzaus, ir pirmykštės bažnyčios, ir visų laikų bažnyčios malda.
Ką tik pristatėte ankstyvosios bažnyčios istoriją, kad jį išlaikė žydų tradiciją, melsis 3 kartus per dieną. Kaip iš šios tradicijos išsirituliuoja dabartinė valandų liturgija?
Na, ta istorija tokia ilga ir šiek tiek komplikuota, bet galime pasakyti tokį pagrindą tos visos istorijos, to noro, kaip šventasis raštas moko melstis be paliovos. Ir įvairiais laikotarpiais, įvairiose vietose, bendruomenėse būdavo stengiamasi skirtingai įgyvendinti šitą pamokymą, kur šventasis raštas perduoda, kad melstumės be paliovos. Bet kaip tą įgyvendinti, juk reikia žmogui ir kitus dalykus daryti, reikia dirbti, reikia valgyti ir panašiai. O kaip be paliovos melstis? Tai šis troškimas būtent ir paskatino bažnyčią ieškoti būdų, kaip pašventinti visą tą žmogaus veiklą. Ir, na, iki tokių kartais bandymų paraidžiui įgyvendinti šitą paliepimą, kaip pavyzdžiui yra buvę istorijoje tokių vienuolinių bendruomenių, kur kiekvienas narys paeiliui visą parą recituodavo psalmes. Vienas pabaigia, eina kažką kito veikti, jo vietą stoja kitas ir taip be tvangos visą parą recituodavo psalmes. Bet Šiaip galime sakyti, kad tas noras pirmiausiai susisiejo su paros ritmu. Pirmiausia, atsirado tokie paros ašigaliuose maldos laikai. Tai yra ryte, kada nušvinta diena ir baigėsi naktis ir Dievas šlovinamas už tą naują šviesą, už šios dienos šviesą, šios dienos naujumą, tą laiko dovaną, kur Dievas mums dovanojo, kad mes galėtume gerą daryti, kad mes galėtume savo pašaukimą įgyvendinti per tą naują dieną. Ir vakare, kada sutemsta, uždegamas žiburys namuose arba maldos vietoje, bažnyčioje, ir tada vėlgi prašoma Dievo saugoti naktyje, kur yra tarsi ir kažkokių pagundų ar blogio simbolis, ta tamsa naktis, ir vėlgi prisimenama, kad žmogui reikia Dievo. Taigi pirmiausiai susiformavo tie du paros, kaip pasakau, ašigaliuose maldos laikai, o vienuolinės bendruomenės stengiasi melstis daugiau. Tai tokiu būdu atsirado ir tos vadinamos mažosios valandos, kur siejosi irgi su tam tikrais paros padalyjimais, dienos dalimis ir nakties sargybomis. Tai čia susiję su Romos ta tradicija, kaip būdavo Romoje dalyjama diena ir naktis, ir tokiu būdu susidarė ta trečioji, šeštoji, devintoji valandos, lotiniškai tercija sexta nona, tada prisidėjo prima, beje, prima irgi turi tokią įdomią istoriją, bent jau kaip dėstytojai Romoje pasakoja, kad vienuolynuose būdavo atsikeliama ryte, meldžiamasi aušrinę, ką dabar vadiname skaitinių valandą, ką ir šventasis Benediktas savo reguloje moko, kad reikia skaityti ne tik šventąjį raštą, bet ir tikratikių bažnyčios tėvų pamokymus. Taigi skaitomi tie skaitiniai, meldžiamasi psalmės ir kartu po to pereinama į rytmetinę liaudės vadinamai, kas reikštų šlovinimai, reiškia rytinė bažnyčios maldos nuostata ir turėtų būti tas Dievo šlovinimas pagal valandų liturgijos mintį. Po to celebruojamo šventosios mišios, Eucharistijos šventimas, ir likdavo laiko iki tercijos, iki 9 valandos ryto. Tai sakoma, kad tokiu būdu vienuoliai po mišių, po pusryčių perėję į celes mėgdavo nusnūsti. Ir kai kurie vienuolynų vyresnieji abatai pagalvojo, kad gal čia kaip ir nenaudingas tas laikas, tai įvedė dar pirmąją valandą, kad vienuoliai turėtų kuo užsiimti po mišių iki tercijos, iki 9 valandos. Bet, žodžiu, ankstyvojoje bažnyčioje buvo, na, šiek tiek toks gyvesnis negu dabar paprotys žmonėms susirinkti ir į katedras, būtent į bažnyčias miestuose, katedras, valandų liturgijos maldai. Ir tai būdavo rytmetinė ir vakarinė. O kitos valandos labiau susijusios jau su vienuolynais. Ir kai vienuoliai tapo jau viduramžiais labiau, būdavo išrenkami vyskupais, jie ir į savo katedras tiesiog integruodavo tas vienuolines tradicijas, kurios buvo jiems savos, prie kurių jie buvo pripratę, tiesiog, na, sukurdavo tokią naują tradiciją savo katedroje ir tas vienuolines valandas švęsti. Aišku, nebuvo lengva žmonėms, nes, na, kaip ir mes iš patirties suprantame ir jaučiame ir žinome, kad maldai reikia surasti laiko tarp visų kitų darbų, tarp visų kitų užsiėmimų. Ir žmonėms nebuvo lengva surasti laiko nei viduramžiais, nei vėliau, ir todėl valandų liturgija buvo ir reformuojama. Kai kurie iš vyskupų sakydavo, kad kadangi malda šita turėjo tokią tendenciją vis ilgėti, vis daugiau psalmių prisidėdavo, kad jas reikia dvasininkams melstis, kalbėti. Tai kai kurie sakydavo reformatoriai, kad sako, šitiek daug pridėta jau jų tų psalmių skaičiaus, kad dvasininkai pasižiūri ir neturi vilties ir iš vis nesijima tos maldos, nes galvoja, kad nieko nespės padaryti nei pastoraciškai, nei kitaip. Taigi, turbūt simboliška, kad ir tas ankstesnis valandų liturgijos pavadinimas, brevijoriaus malda arba knygos pavadinimas, kuri naudojama buvo breviarium, tai kyla nuo žodžio brevis, kas reiškia lietuviškai trumpas ir tai na, turėjo būti tokia kaip santrauka, tai reiškia buvo siekiama kartu ir vis trumpinti. Brevijoriaus reformos būdavo trumpinimo reformos, kai jau pasidarydavo labai daug tų maldų, tai na, tų psalmių, tai tada atsirasdavo popiežius ar panašiai, kuris sakydavo, palengvinkime dabar tą maldos pareigą dvasininkams.
Mano pažįstami kunigai neretai, kai eina kalbėti prie vijorių, sako, einu pas savo žmoną. Ir galvau, kad nu, tai iš tikrųjų toks įsipareigojimas, kuris yra ne tik vienuolių, bet ir kunigų. Ir man labai patiko, kaip jūs kalbėjote, kad priklausomai nuo to, kada yra meldžiamasi valandų liturgija, psalmės kreipia skirtingų tikslų, pavyzdžiui, ryte šlovinti ar ne, vakare turbūt peržvelgti dieną ir priminimas apie pagundas, tamsą, kuri gali užklupti. Man dar kilo klausimas, o galbūt nona, ta vidudienio malda yra taip pat skirta išblaškyti vidudienio demono pagundas, jeigu prima yra skirta atitraukti nuo snūstelėjimo po mišių.
Na, čia galima įvairiai taip interpretuoti, kam yra skirta. Iš ties labai didelė tikimybė, kad yra susiję su ta, na, tuo mokymu apie vidurdienio demoną, bet kai jau buvo išleistas Milano ediktas, leistas krikščioniškasis kultas Romos imperijoje, susiformavo tos mažosios valandos ir jos susiformavo, kaip sakiau, kaip ir pagal tą romietišką laiko padalymą, bet prie jų buvo prijungta dar tam tikrai ir prasmė. Aišku, kiekvieną dieną per tą maldą nušvinta tos dienos prasmė, bet kartu yra laikoma, kad, pavyzdžiui, trečioji valanda tercija, kuri atitinka mūsų dabartinėme laiko padalyme 9 valandą, tai buvo skirta prisiminti sekminių įvykį, kad šventoji dvasia nužengė tą valandą. Paskui šeštoji valanda, seksta, kuri mūsų skaičiavime atitinka 12 valandą vidurdienį, buvo priskirta prisiminti viešpaties nukryžiavimą, kadangi būtent tą valandą viešpats buvo prikaltas prie kryžiaus. Ir paskui devintoji valanda, tai dabartiniu skaičiavimu būtų jau 15 valanda, Jėzaus mirties ant kryžiaus valanda. Tai, žodžiu, tokia simbolinė prasmė buvo priskirta pagal svarbius išganimo įvykius, vat, priskiriant ir valandų liturgijos tokias bendrasias prasmes, bendrasias temas.
Baigiant laidą, norėčiau paprašyti tarti paskutinį žodį klausytojui, kodėl jis turėtų įsigyti naują psalmyno leidimą.
Tai iš ties vėl kreipiu dėmesį į du čia esančius nepsalminius tekstus. Tai yra kardinolo Audrio Juozo Bačkio įžanginį žodį ir prelato profesoriaus Antano Rupšio įvadą. Ir abiejuose mes taip pat randame vertingų dalykų, kur pasakyta, pavyzdžiui, kardinolas Audrys Juozas Bačkis įžanginėme žodyje rašo, kad naujasis psalmynas dovana visai Dievo tautai. Tikimės, kad krikščionys mielai ją naudos ir asmeniškai melsdamiesi ir rūpindamiesi liturgiją sielovadoje. muzikos kūrėjai galės šiuolaikiškai prakalbinti lietuviškus psalmių žodžius, pritaikydami juos giedojimui. Taigi, keli dalykai kardinolo paminėti, kur išties yra skirtas šis psalmynas, tai asmeniškai maldai, liturginiam naudojimui sielovadoje ir gražu, kad kardinolas nepamiršta ir muzikos kūrėjų, kad pagal šį patikslintą vertimą yra tikrai galima lengvai kurti įvairius muzikinius, liturginės muzikos kūrinius. Ar tais žmonės neturi tos drąsos, bet visada verta galbūt pabandyti jaučiant tą pašaukimą. Ir kartu norėčiau apibendrinti pasakydamas, kad psalmynas išties, kaip sako vienas iš bažnyčios tėvų, kad psalmynas suminkština net ir akmeninę širdį. Taigi visada gera melstis būtent skaitant psalmes ir kartu suprasti, kad tai nėra tik tai kaip dvasininkų vienuolių malda, bet tai yra visai Dievo tautai dovana, kardinolo žodžius dar prisimenant, ir visa Dievo tauta, visa bažnyčia gali drąsiai imti į rankas tiek liturginės knygas valandų liturgijos, tiek ir šį psalmyną, kur mes aptarėme jo tą teksto integralumą ir pilnumą, tai kad linkiu irgi ir kiekvienam klausytojui, kad atsivertų maldos gylis, laikant rankoje ir sklaidant šio leidimo puslapius.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Šiandien su kunigu Kęstučiu Palikša kalbėjomės apie naują psalmyno leidimą. Kaip sakėte, dovana visai Dievo tautai. Su jumis buvo Milda Vitkutė. Ačiū, mėly klausytojai, už jūsų dėmesį. Sudie.
Sudie.